Afg‘onistondagi vaziyat va raketa hujumlariga qarshi mudofaa tizimi muhokamada. Amerika, Yevropa ittifoqi va Rossiya rahbarlari orasida alohida muzokaralar rejalangan. Tafsilotlar bilan Javdat Sayxon.
Bu summit NATO Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkilotiga a'zo 28 davlat rahbarlari va Rossiya prezidentini ayni damlarda bir davraga yig'moqda. Tashkilot bosh kotibi Andres Fogh Rasmussen Lizabon uchrashuvlarini NATO tarixidagi eng muhim anjuman deb baholagan. Shimoliy alyans o'z kelajagi haqida bosh qotirmoqda. Uni yanada samarali blokka aylantirish asosiy maqsad, deydi Rasmussen. AQSh sobiq davlat kotibasi Madlin Albright yetakchiligidagi ekspertlar guruhi NATO uchun yangi strategiya tuzgan edi. Unda bayon qilinishicha, bu harbiy ittifoq o'z prioritetlarini qayta ko'rib chiqishi va xavfsizlikni ta'minlash bobida yangicha yondashuv va choralar haqida o'ylashi kerak. AQShning Yevropada raketa hujumlariga qarshi mudofaa tizimi o'rnatish rejasi va Afg'onistonda tinchlikka erishish masalalarida NATO Rossiya bilan maslahatlashgan holda ish tutmoqchi. NATO Osiyo davlatlari bilan ham aloqalarni mustahkamlash niyatida. Summitda Yaponiya va Janubiy Koreya bilan hamkorlik xususida ham gaplashiladi.
This process across the 34 provinces will aim to be completed by the end of
Prezident Obamaning Afg'oniston bo'yicha bosh maslahatchisi Douglas Lutning aytishicha, xalqaro kuchlar Afg'onistondan chiqqach nima bo'ladi degan savol o'rtaga tashlanmoqda. Amerika 2011-yilning yozidan o'z qo'shinlarini olib chiqishga boshlaydi. 2014-yilga borib esa mamlakatni butkul tark etishi kutilmoqda. NATO afg'on xavfsizlik kuchlarini tayyorlash va bu mamlakatga gumanitar yordam berish harakatlarini davom ettirish uchun uzoq muddatli reja tuzgan. Lizabondagi summitda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai ham ishtirok etmoqda. U yaqinda Amerika matbuotiga bergan intervyusida xalqaro koalitsiyani jangarilarga qarshi maxsus operatsiyalarni kamaytirishga chaqirgan edi. Karzai Amerika harbiylarini ehtiyotsizlikda Talibonni qiramiz deb ko'p hollarda tinch aholini nishonga olayotganlikda ayblab keladi. Obama Rossiya rahbari Dmitriy Medvedev bilan uchrashganida Afg'oniston bo'yicha hamkorlik qatorida yadroviy qurollarni kamaytirishga qaratilgan START bitimini ham tilga oladi. Oq uy Kongress bu hujjatni shu yil oxirigacha ratifikatsiya qiladi degan umidda. Lekin yaqinda o'tgan saylovlarda g'alaba qozongan respublikachilar shartnoma o'zgartirilishini talab qilmoqda.
The new START treaty responsibly reduces the number of nuclear weapons and launchers that the United States and Russia
Obama qonunchilarga START'ning AQSh xavfsizligi ahamiyatini eslatmoqda. Bu bitim orqali ikki davlat o'z yadroviy arsenali haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'ladi. Lizabondagi summitda NATO Rossiya aloqalariga ham alohida e'tibor qaratiladi. Bu davlatning Afg'oniston va raketa hujumlariga qarshi mudofaa sistemasi bo'yicha pozitsiyalari tinglanadi. Tahlilchi Mikhail Tryotskining aytishicha, Rossiya iqtisodini tiklashga harakat qilar ekan, Yevropa sarmoyasi va texnologiyasiga qaram.
Cannot advance in modernization by attracting foreign investment and
chet el sarmoyasini jalb qila olmasangiz, zamonaviylashish qiyin. Taraqqiy etgan mamlakatlar bilan yaqin aloqada bo'lsangiz, yangi texnologiyalarni ham qo'lga kiritish osonlashadi. Rossiyaning NATO bilan hamkorlikka intilishdan asos maqsad shu, deydi ekspert. NATO kuchlari Afg'onistondan chiqib ketsa, u yerdagi fundamentalizm Markaziy Osiyoga tarqalishi mumkin degan xavotir hukmron, deydi rossiyalik yana bir mutaxassis Konstantin Van Egert.
Russia has in fact transparent translucent borders with the Central Asian states. So whatever
Butun Markaziy Osiyo radikalizm xavfi ostida, deydi tahlilchi. Bu albatta Rossiyaga ham tahdid soladi, deydi u. Kreml shu sabab ham NATOga og'ir qurollari Rossiya orqali olib ketishga ruxsat berishi mumkin. Hozirgi kelishuv bo'yicha Rossiyadan faqat noharbiy yuk olib otiladi. Lekin Rossiya NATO hamkorligi hammaga ham ma'qul emas. Polsha prezidenti Bronislav Komorovskiy Rossiya niyatlarini shubha ostiga olmoqda. NATO bilan rishtalarni yaxshilab, Rossiya Sharqiy Yevropaga ham ta'sirini kuchaytirishga harakat qiladi. Bizning manfaatlarimizga rahna soladi, deydi u yaqinda chop etilgan siyosiy sharhida. Lizabon summitida shuningdek, Eronning atom qurollari dasturiga qarshi choralar ham muhokama qilinadi. AQSh rasmiylarining qayd etishicha, raketa hujumlariga qarshi yangi mudofaa sistemasi asosan bu davlat solayotgan xavfga qaratilgan. Bu tizim NATO a'zosi Turkiyada o'rnatilishi mumkin degan taxminlar bor.
Bunları shimdan temin etmek için bütün NATO
Turkiya prezidenti Abdullah Gül bu borada o'z davlati pozitsiyasini tushuntirishga harakat qilmoqda. NATO va Amerika Qo'shma Shtatlari bu borada alohida muzokaralar olib boradi. Türkiye Başvaziri Recep Tayyip Erdoğan talepler hakkında gapirmakta.
Şüphesiz ki bu kapsamda atılacak bir adım ve bu işin komutasının kime verileceği...
İş bu sistemini kim nazorat kılıp duradı? Buna anıklaş gerek. Tizim Türkiye'ye ornatılsa Türkiye nazoratke topşuluşu darkar deydi o. Türkiye'nin yana bir taşvişi bu İran. İslami Respublika bilan siyasi iqtisodiy aloqalarni yaxshilab kelayotgan bu mamlakat o'zini vositachi deb davlat deb biladi va mintaqaviy rolini oshirishga urinmoqda. NATO bosh kotibi Rasmussenning ta'kidlashicha, Eronni yagona tahdid sifatida ko'rmaslik va Turkiyani noqulay vaziyatga qo'ymaslik kerak deydi u. Jadda Sayhon, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi.